Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
Ar ziņām vieglajā valodā studijā Ģirds Auzāns. Jau nedēļu Latvijā notiek ģimenes ārstu streiks. Premjers Māris Kučinskis nepiekrīta mediķu prasībai palielināt kapitācijas naudu. Tā ir nauda, ko ārsti saņem no valsts par katru pacientu prakses vietas uzturēšanai. Latvijas ģimenes ārstu asociācija aicināja premjeru Kučinski tikties pirmdien, bet atbildi vēl nav saņēmusi. Kamēr nav vienošanās, ģimenes ārsti turpinās streikot. Daugavpilī gandrīz iztukšots pilsētas rezerves budžets. Jaunais pilsētas vadītājs Andrejs Elksniņš no partijas Saskaņa naudas zudībā vaino iepriekšējo pilsētas mēru Jāni Lāčplēsi no Latgales partijas. Lāčplēsis savu vainu noliedz. Kazahstānas galvaspilsētā Astanā turpinās starptautiskā izstāde Expo 2017. Izstādes tēma ir nākotnes enerģija. Šodien izstādē bija Latvijas nacionālā diena. To atklājot, valsts prezidents Raimonds Vējonis teica, ka Latvija vēlas sadarboties ar Kazahstānu transporta jomā, informācijas tehnoloģiju, būvniecības un vairākās citās jomās. Šodien Latvijas stenda apmeklētājus priecēja Raimonda Paula mūzika, kas Kazahstānā ir visai iecienīta. Izstāde turpināsies līdz 10. septembrim. To varētu apmeklēt pat 5 miljoni cilvēku. Vācijas prezidents Franks Walters Steinmeiers šodien ieradās Hamburgā, lai novērtētu protestētāju nodarītos postījumus G20 samita laikā. Prezidents tikās ar drošības dienestu amatpersonām un protestos cietušajiem. Hamburgā jau sākušies aktīvi pilsētas sakopšanas darbi. Simtiem tūkstošu cilvēku šodien pulcējās demonstrācijā Stambulā, kur sagaidīja Turcijas opozicionāru Kemalu Kiličdarolu. Viņš šodien pabeidza 25 dienas ilgu protesta gājienu. To viņš sāka, reaģējot uz 25 gadu cietumsodu, ko piesprieda viņa partijas biedram deputātam Enisam Berberolu. Protesta gājienu laikā Kiličdarolu nogāja 450 kilometru. Gājiena laikā viņam pievienojās desmitiem tūkstoši cilvēku un daudzi tūkstoši sagaidīja viņu Stambulā. Vēl par sportu. Latvijas U20 sieviešu basketbola izlase Portugālē notiekošā Eiropas čempionāta otrajā mačā šodien ar rezultātu 55-67 piekāpās Itālijas valsts vienībai. Satinsība noslēgumā Latvija rīt tiksies ar mājinieci Portugāli. Bet Latvijas sportists Mārtiņš Blūms šodien Šveicē uzvarēja pasaules kausa 4. Posmā kalnu divriteņu olimpiskajā krosā U23 vecuma grupā. Vēl par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, šobrīd Rīgā plus 17 grādu, lēns ziemeļrietumu vējš, atmosfēras spiediens 759 mm, gaisa mitrums 82%. Turpinājumā svētdienas notikuma apskats. Ir pienācis laiks ar Krieviju veidot konstruktīvu sadarbību. Tā svētdien paziņoja ASV prezidents Donalds Trumps divas dienas pēc pirmās tikšanās ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Tomēr vienlaikus Trumps uzsvēra, ka pret Maskavu noteikto sankciju atcelšana netiks apspriesta, kamēr nebūs atrisinātas Ukrainas un Sīrijas problēmas. Savukārt Putins pēc tikšanās ar Trumpu pauda uzskatu, ka Krievija vismaz daļēji var ar ASV izveidot tādas attiecības, kādas tai vajadzīgas. Turpina Gins Amoliņš.
ASV prezidents Donalds Trumps šodien 4 tvītos aprakstīja savu pirmo tikšanos ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, kas notika piektdien G20 valstu līderu samitā Hamburgā. Sociālajā tīklā Twitter Trumps vispirms uzsvēra, ka divreiz stingri izdarīja spiedienu uz Putinu jautājumā par Krievijas iejaukšanos ASV vēlēšanās. Trumps piebilst, ka Putins apsūdzības stingri noliedza, bet neatklāja, kā